Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný nedeľný večer. V prvej časti nášho vysielania si môžete vypočuť dnešný príhovor pápeža Benedikta XVI. Pred modlitbou Anjel Pána. V jeho ďalšej časti, ako každú tretiu nedeľu v mesiaci, to bude príhovor pre grécko-katolíkov, ktorý pripravil rektor pápežského východného inštitútu v Ríme, páter Cyril Vasil.
Príjemné počúvanie vám prajú Julia Vidová
a Leopold Slaninka.
Pápež Benedikt XVI. Sa dnes vo svojom letnom sídle v Castel Gandolfe pomodlil spolu s veriacimi mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa im prihovoril.
Cari fratelli e sorelle, forse ricorderete che quando nel giorno della mia elezione...
Drahí bratia a sestry, možno si spomínate, keď v deň môjho zvolenia som sa k vám prihovoril na námestí svätého Petra, pričom som sa spontáne predstavil ako robotník vo vinici Pánovej. Práve v dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí o podobenstve, v ktorom správca vinice povoláva robotníkov pracovať do svojej vinice v rozličné hodiny dňa. Večer vyplatí všetkých rovnakým dielom, jedným denárom, čo vyvolá protest u tých, čo pracovali vo vinici celý deň. Je jasné, že denár v tomto podobenstve predstavuje večný život, Boží dar, ktorý je pre všetkých. Ba čo viac, je pre tých, ktorí sú považovaní za posledných. Ak ho príjmu, stávajú sa prvými, pričom je možné, že prví sa môžu stať poslednými.
Mentre i primi possono rischiare di finire ultimi. Un primo messaggio di questa parabola sta nel fatto stesso.
Prvé posolstvo tohto podobenstva spočíva v skutočnosti, že správca vinice netoleruje, ak to tak možno povedať, nezamestnanosť. Chce, aby všetci boli angažovaní v jeho vinici. V skutku už sama skutočnosť byť povolaný je už prvou odmenou. Môcť pracovať vo vinici Pánovej, dať sa do služby, spolupracovať na jeho diele, predstavuje samo v sebe už prvú odmenu, ktorá nahrádza všetku námahu. Avšak toto môže pochopiť len ten, kto miluje Pána aj jeho kráľovstvo. Kto však pracuje iba pre odmenu, nie je schopný si uvedomiť hodnotu tohto neoceniteľného pokladu.
Non si accorgerà mai del valore di questo inestimabile tesoro. A narrare la parabola è San Matteo.
O tomto podobenstve píše svätý Matúš, apoštol a evanjelista, na ktorého si práve dnes spomíname v liturgickom kalendári. Rád by som zdôraznil, že Matúš v prvej osobe prežil túto skúsenosť. Prvnež ho Pán povolal, vykonával zamestnanie, vďaka ktorému bol považovaný za verejného hriešnika a teda aj vylúčený z Pánovej vinice. Avšak všetko sa mení, keď sa Ježiš na neho zahľadí a osloví ho slovami "Nasleduj ma". Matúš sa postavil a nasledoval ho. Z verejného hriešnika sa hneď stal Kristov učeník. Z posledného sa stal prvý, vďaka Božej logike, ktorá je iná od tej, ktorou premýšľa svet. Moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami, hovorí Pán prostredníctvom slov proroka Izaiáša. Moje cesty nie sú vašimi cestami.
Le vostre vie non sono le mie. Anche San Paolo, del quale stiamo celebrando in particolare anno giubilare.
Aj svätý Pavol, ktorého slávime počas jubilejného roka, prežíval radosť z toho, že bol povolaný Pánom, aby slúžil v jeho vinici. A aké veľké dielo vykonal. Avšak, ako on sám vyznáva, bola to Božia milosť, ktorá pracovala v ňom, pričom práve táto milosť uskutočnila v ňom premenu, že z prenasledovateľa cirkvi sa stal apoštolom národov. Ako on sám hovorí, pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Hneď však dodáva, ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť. Pavol pochopil, že pracovať pre Pána je už na tejto zemi veľkou odmenou.
Vergine Maria,
Panna Mária, ktorú som si minulý týždeň uctil v Lurdoch, je dokonalou ratolesťou vo Vinici Pánovej. Z nej sa zrodilo požehnané ovocie Božej lásky, Ježiš, náš Spasiteľ. Kiež nám ona pomáha odpovedať vždy s radosťou na Pánovo volanie a nájsť šťastie v tom, že sa môžeme namáhať pre Nebeské kráľovstvo.
Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec udelil veriacim apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Nasleduje príhovor pre grécko-katolíkov, ktorý pripravil rektor Pápežského východného inštitútu páter Cyril Vasil.
Dnes na tému založenie Prešovskej eparchie. Číta Slávka Golisová.
Jednou z najdôležitejších udalostí v živote grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku v tomto roku bolo jej usporiadanie na metropolitný stupeň a zriadenie nových eparchií v Košiciach a Bratislave. Tento historický výsledok má však svoje hlboké korene, ktoré súvisia s postupným vývojom administratívnej štruktúry grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Pôvodne patrili všetci grécko-katolíci v severovýchodnom Uhorsku, a teda aj na dnešnom Slovensku, do rozsiahlej Mukačevskej eparchie, ktorá bola kanonicky erigovaná v roku 1771. Po nástupe Andreja Bačinského do úradu Mukačevského biskupa v roku 1773 nastáva v duchovnom živote grécko-katolíkov výrazný pokrok. Kvalitná pastoračná starostlivosť patrili medzi biskupové priority, a aj preto sa čoskoro v rôznych náboženských a štátnych kruhoch začali objavovať pokusy a návrhy na rozdelenie Mukačevskej eparchie. Varadínsky a križevacký biskupi žiadali, aby niektoré oblasti boli pripojené k ich eparchiám, ale Bačinský bol proti tomu a chcel radšej zriadiť nové eparchie. Počas jeho života bolo vykonaných v tomto smere niekoľko predbežných krokov. Na zlepšenie spravovania rozsiahlej eparchie, ktorá mala 729 farností, zriadil okrem vikariátu v Maramoroši, jestvujúceho už od roku 1723, ďalšie dva vikariáty. Jeden v Sátmari v roku 1776 a druhý v Košiciach v roku 1787, do ktorého boli včlenené aj grécko-katolícke farnosti na Spiši, krátko predtým zjednotené s Mukačevskou eparchiou. V roku 1790 sa stal košickým vikárom Michal Bradač, ale civilné autority mu z rôznych byrokratických dôvodov neustále znemožňovali reálne prevzatie úradu. V roku 1792 sa teda rozhodol presťahovať úradné sídlo vikariátu do Prešova. Aj tu sa vikár stretol s rovnakými ťažkosťami, ktoré sa vyriešili až po zásahu cisárskeho dvora v roku 1806. Biskup Bačinský zomrel v roku 1809 a po krátkom období, počas ktorého bol vikárom Ivana Kutka, sa nakoniec Michal Bradač, ktorý už od roku 1808 bol aj titulárnym biskupom, stal v roku 1812 Mukačevským kapitulárnym vikárom. Po jeho presťahovaní do Mukačeva bol za košického vikára so sídlom v Prešove menovaný v roku 1813 Gregor Tarkovič. Keď v roku 1815 Bradač zomrel, Tarkovič bol menovaný za Mukačevského kapitulárneho vikára a do Prešova prišiel ako vikár Ivan Olšavský. Bolo to v roku 1815 až 1821. Ním sa končí zoznam prešovských vikárov. V tomto období totiž, po rozličných rokovaniach, cisár František I., opierajúc sa o predchádzajúce plány, rozhodol vytvoriť Prešovskú eparchiu, čo sa aj uskutočnilo v rôznych etapách. S odvolaním sa na svoje patronátne právo cisár 3. novembra 1815 vyhlásil zriadenie Prešovskej eparchie, ku ktorej pričlenil 194 farností s asi 150 000 veriacimi na území 7 západných komitátov Mukačevskej eparchie Abov, Boršot, Gemer, Šariš, Spiš, Turňa a Severný Zemplín. Následne bolo iných 72 farností Mukačovskej eparchie pripojených k Varadínskej eparchii. Pre novú eparchiu menoval cisár 20. marca 1816 za biskupa Gregora Tarkoviča, ktorý bol vtedy mukačevským kapitulárnym vikárom, a pre Mukačevskú eparchiu menoval za biskupa kanonika Varadínskej kapituly Alexeja Pociho. Po rôznych rokovaniach so Svätou stolicou bolo 24. júla 1817 potvrdené preloženie biskupského sídla z Mukačeva do Užhorodu, aj keď de facto sa tak stalo už v roku 1775. Krátko potom, 11. augusta 1817, pápež potvrdil menovanie mukačevského biskupa Pociho. Nakoniec pápežskou bulou Relata Semper bola 22. septembra 1818 kanonicky erigovaná Prešovská eparchia a 26. septembra 1818 pápež potvrdil menovanie Gregora Tarkoviča za prvého prešovského biskupa. Po tom, čo sa mu podarilo od cisára dosiahnuť ekonomické zabezpečenia eparchie, Tarkovič prijal z rúk mukačevského biskupa Pociho biskupskú vysviacku, ktorá sa uskutočnila v Krásnobrodskom kláštore 17. júna 1821. Prešovská eparchia bola právne podriadená uhorskému prímasovi, ostrihomskému arcibiskupovi. Rad prešovských biskupov sa tak začína Gregorom Tarkovičom, ktorý bol biskupom od roku 1818 do roku 1841 a ktorý urobil prvé kroky v organizácii novej eparchie. Tarkovič hneď po svojom menovaní sa postaral o zabezpečenie finančných prostriedkov potrebných na udržanie biskupskej kúrie, kapituly a katedrály. Pre biskupskú rezidenciu a katedrálu obdržal starý chrám minoritov spolu s kláštorom, ktorý už predtým slúžil prešovskému vikárovi. Obidve budovy, predovšetkým rezidencia, sa však nachádzali v dezolátnom stave. Tarkovič sa ukázal ako dobrý a zbožný človek, veľmi asketického života, ale nedostatočne obdarovaný organizačnou energiou, potrebnou na zásadné zlepšenie stavu pridelených budov. Jeho záujem o kultúru a literatúru ho však pohli k zriadeniu eparchiálnej knižnice. Prešovská eparchia, dnes už arcibiskupstvo, v týchto dňoch teda oslavuje svoje 190. výročie založenia. Od čias biskupov Bačinského a Tarkoviča sa veľa zmenilo v duchovnom i spoločenskom živote. Prešovské biskupstvo sa medzičasom stalo metropolitným sídlom a prešlo ďalšími deleniami a štrukturálnymi menami. To, čo ale zostalo to isté, je potreba tak formovať administratívne štruktúry, aby čo najlepšie pomáhali plniť dôvody svojej existencie, zabezpečenie duchovnej starostlivosti veriacich a prácu na spasenie nesmrteľných duší.
Vážení poslucháči, a je tu záver nášho vysielania.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.